าวประชาสัมพันธ์นะจากทางสำนักงานกปล.ครับส่งมาศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ขยายองค์ความรู้นะครับส่งเสริมเกษตรกรไทยเหนือจรดใต้สร้างรายได้คุณภาพส่งออกครับกว่า37ปีนะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งดำเนินงานโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับมาปรับใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆให้มีความเหมาะสมกับภูมิศาสตร์และสังคมของพื้นที่ภาคเหนือโดยดำเนินงานในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์สาขาอีก5แห่งนะครับที่ให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเฉพาะด้านอย่างเช่นโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกหลากหลายชนิดครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านและก็กลุ่มเกษตรกรที่สนใจนะครับผลิตไม้ดอกเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครับโดยศาสตราจารย์ดร.สุริยาร่วมรังสีผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้กล่าวว่าศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ครับโดยยึดหลักการดำเนินงานของศูนย์ก็คือการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการพัฒนาพันธุ์พืชซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพันธุ์พืชดีเนี่ยหายากมีพระราชดำริให้ช่วยศึกษาทดลองวิจัยหาพันธุ์พืชดีและนำไปส่งเสริมให้ราษฎรจึงได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงได้รับนโยบายเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะครับให้ทำงานด้านการพัฒนาพันธุ์ด้านไม้ดอกและมีกลุ่มพืชหลักคือกระเจียวปทุมมาแกนดิโอลัสบานชื่นกล้วยไม้แล้วก็ว่านสีทิศนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการขยายผลองค์ความรู้สู่ราษฎรกลุ่มไม้ดอกและไม้ผลในพื้นที่11จังหวัดทั้งหมด23กลุ่มจำนวนสมาชิก297ครัวเรือนทั่วประเทศครับตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงยะลานราธิวาสนะฮะโดยทางศูนย์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ๆให้กับเกษตรกรไม้ดอกทั่วไปครับมีขยายผลอยู่3แบบก็คือแบบที่1 นะครับเป็นกลุ่มที่ศูนย์ดำเนินการเองแบบที่2ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรไม้ดอกทั่วไปที่มีความเดือดร้อนอยากได้องค์ความรู้ก็เข้ามาติดต่อที่ศูนย์หรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และทางแฟนเพจ Facebook นะฮะศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็แบบที่3ก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลในเชิงการทำหลักสูตรโดยมี5หลักสูตรก็คือหลักสูตรการปลูกกล้วยไม้หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้กระถางหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและหลักสูตรการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินแล้วก็มีการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ใช้ประโยชน์จากไม้ดอกเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกรก็นำไปจำหน่ายได้ทั้งต้นพันธุ์ไม้ตัดดอกและไม้กระถางโดยเฉพาะนะครับช่วงการระบาดของโควิด-19 ทางศูนย์ก็ได้ส่งปัจจัยการผลิตไปให้ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรส่วนพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพสูงครับมาผลิตหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเข้ามาช่วยดำเนินการเพื่อส่งต่อไปยังตลาดโลกโดยเกษตรกรสามารถจำหน่ายหัวพันธุ์กระเจียวปทุมมาให้กับประเทศอเมริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 นะครับเกษตรกรจึงไม่ได้รับผลกระทบและสามารถส่งออกต่อเนื่องมา3ปีแล้วบอกรู้สึกภูมิใจมากเป็นงานที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้สนองพระราชดำริเวลาเราเห็นชาวบ้านมีรอยยิ้มหลังขายสินค้าเกษตรได้เราก็หายเหนื่อยเมื่อไปติดตามงานแล้วชาวบ้านวิ่งมากอดเรานั่นก็คือกำลังใจของเรายิ่งช่วงโควิด-19 ไม่สามารถนำเข้าดอกไม้ได้ ดอกไม้ที่ผลิตจากเกษตรกรไทยยิ่งขายดีอย่างกลุ่มภาคใต้ไม้ดอกราคาค่อนข้างดีมากทางเชียงใหม่ขายดาวเรืองได้ดอกละ 30-50 สตางค์แต่ทางภาคใต้ขายได้ดอกละ 2-3 บาทได้รับผลตอบรับดีมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และขยายผลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่10พระองค์รับสั่งให้สืบสานรักษาต่อยอดทางศูนย์ก็พยายามจะผลักดันเกษตรกรให้เข้มแข็งและต่อยอดเพื่อขยายตลาดเมืองนอกและตลาดต่างๆให้ได้มากที่สุดต่อไป